dělali, takže tím skončíme. A dává vám to něco, co vám tady mluvím? Jo? Můžu teda pokračovat? Měli jste rádi dějepis ve škole?
Ne.
Ano? Ne, ano? Vy nemáte rádi dějepis a pozvali jste si mě to z Izraele. Já mám ráda dějepis. Já v podstatě miluji. Se ráda dozvídám o historii různých národů. A víte, na co jsem přišla? Že když umíš historii, tak se, když vidíš chyby, které byly udělány v minulosti, anebo některé dobré věci, které byly udělány v minulosti, tak můžeme teďka předejít tomu, abychom ty chyby opakovali. Jo? Anebo abychom naopak to, co bylo uděláno dobře, můžeme udělat ještě líp. No a začínaje hovořit o dějepisu, tak se musím zmínit o takové smutné části, která se táhne jako červená nit napříč celými dějinami lidstva. A to hnutí, či jak bych to nazvala jinak, se jmenuje antisemitismus. Víte, co je to antisemitismus? Semita je v podstatě potomek Šema, anti je proti Šema. A teoreticky by to mělo být proti všem semitům, tedy i Arabům, ale my jsme to tak nějak zúžili, že antisemitismus je hnutí, které je nenávistný postoj vůči Izraeli a Židům. Jo? V globálu by se to dalo říct taková jednoduchá definice. A co si myslíte, kdy asi byly první náznaky antisemitismu a proč? Izáka Izmael. Tam už to začalo docela. V Bibli čteme o jedné takřka likvidační snaze už definitivně vymazat Izrael z povrchu země. Víte, kdy to bylo? V době královny Ester, kdy Haman, jenom proto, že se mu Mordochaj nepoklonil, pojal takovou nenávist vůči celému jeho lidu, že je chtěl zničit, doslova vyhubit. A co tehdy se stalo? Mordochaj říká, přišel za svojí neteří. Neteř to byla? Neteř. Já ty rodinné vztahy mocné, to neznám. Přišel za Ester, která už tehdy byla královnou a říká, nemysli si, že ty jediná vyvázneš z toho celého problému, že to přežiješ. Ale jestli budeš mlčet teď ty, Bůh si povolá někoho jiného, ale ty zahyneš. A já si myslím, že Ester je úžasným obrazem církve. Ono v podstatě všechno to, co se děje v Izraeli a ve vztahu Bůh s Izraelem, je jakoby prorocký obraz toho, co se děje v církvi. A věřím, že my jako církev jsme Ester, která, když vidí, že se stahují mraky nad Izraelem, nemůže mlčet. Bůh si povolá někoho jiného. Ale my bychom měli povstát a jednat a modlit se a postit se a skutečně se postavit na stranu Izraele. Proč? Proč byly ty obrovské snahy zlikvidovat ty Židy? A to je jediná odpověď. Protože Satan ví o Božím spasitelném plánu, který byl dán do Izraele a skrze Ježíše celému světu. A on to chce překazit. A myslí si, že když zlikviduje Izrael, tak Bůh nebude moci naplnit svůj plán, který je předpovězen v Biblii. Co si myslíte? Bude úspěšný? Nebude. Ježíš je vítěz. Ježíš je vítěz. Ježíš zvítězí. Ale je předpovězeno, že Izraeli bude těžko. A myslím, že to je výzva pro církev. Postavte se na tu správnou stranu. Když se podíváme napříč historii, tak vidíme o regulérních snahách Židy zlikvidovat. Víme dobře, že Izrael už neexistoval, bylo to po 70. roce, kdy Titus vypálil Jeruzalém, Jeruzalém už nebyl. Co se stalo s těmi Židy? Hrstka jich zůstala tam, všichni ostatní se rozprskli kde jenom. V Turecku byli, v arabských zemích, Irán, Irák. Mnozí utekli do Ruska a na Ukrajinu, protože tam tehdy v době cara bylo tak nějak volněji. Mnozí utekli do Ameriky, jsou i v Africe, v Etiopii. Prostě každý utekl, kam mohl. A víte, že v době středověku, kdy byly organizovány křižácké výpravy, kdy ve jménu kříže a ve jménu křesťanství šla vojska do svaté země a zabíjeli všechno, co tam viděli. Ono to primárně bylo namířeno proti muslimům, kteří se tam tehdy začali roztahovat. Ale ty malinké židovské skupinky, které tam byly, byly zlikvidovány, byly zničeny, synagogy byly spálené a prostě lehly se zemí. A čas jde dál. Jsme v době středověku, kdy jakoby malinké ohýnky začínají vyprskávat takzvané pogromy. To je slovo ruského původu, které se ujalo v mezinárodním slovníku. Všichni ví, že když se řekne slovo pogrom, je to snaha zlikvidovat Židy v našem území. A víme o těch pogromách, které se děly na Ukrajině. Velice známý židovský spisovatel ukrajinského původu Šolom Aleichem píše o tom, co se tam dělo, jak se to dělo. Možná jste viděli veleslavný broadwayský muzikál Šumař na střeše, nebo jste slyšeli o něm, popisuje přesně v dobu Ukrajiny, kozáci, co se tam dělo. Židé museli utíkat, aby si zachránili život, mnozí utekli do Ameriky. Víme, co se dělo v době Izabely a Ferdinanda ve Španělsku. A ta nenávist se přenášela ze země do země. Samozřejmě, že to postihlo i Prahu a české země, kdy Židé, kteří tady žili, oni zpravidla byli hodně bohatí, protože uměli. Ve středověku jim zakázali dělat jakékoliv řemeslo a Židé mohli dělat jenom s penězma. Oni se v tom tak zdokonalili, že do dneška všichni Bernsteinové a bankovní magnáti jsou židovského původu. Proč? My sami jsme je do toho dotlačili. Protože jsme jim zakázali dělat řemeslo, mohli jenom dělat lichvu, půjčovat peníze, jo? A zaobírat se s penězma. No a už tehdy v tom středověku byli hrozně bohatí králové, kteří zpravidla byli zadluženi až po uši tím, jak dělali velké hostiny a oslavy a válečné výpravy a všechno. Takže se nabízí řešení. Židé, dejte peníze. Na úplně nejsnadnější je, my zlikvidujeme Židy a vezmeme jejich majetek. A tohle se táhlo po celé Evropě v době středověku. Čím to vyvrcholilo? Holokaustem. Holokaustem. Kdy Hitler přišel s konečným řešením židovské otázky a jeho cílem bylo zabít všechny Židy. 6 milionů. 6 milionů Židů tehdy zemřelo. Já jsem během svého působení v Rusku a na Sibiři potkala tisíce Židů a mluvila jsem s nima. A kdykoliv s nima začneš mluvit o jejich vyvolení, o tom, že jsou milovaní Bohem, víte, jaká je jejich reakce? Dejte nám pokoj s vyvolením. My kvůli tomu jenom trpíme. Proč nás všichni tak nenávidí? Proč nám nedají žít normálně? My chceme žít. A víte, co jsem slyšela od Židů? Kdyby Bůh byl, jak se mohl dívat na osvětím z kapece, kde byl Bůh, když nás spalovali. Já jsem byla párkrát v takových situacích, že jsem měla knedlík v krku a nevěděla jsem, co mám odpovědět. Začala jsem se modlit a říkám, Pane Bože, kde jsi byl? A víte, co mi Pán Bůh ukázal? Oni se dostali do té situace kvůli nevěře a hříchu. Kvůli tomu, že se odvrátili od Boha. Ale víte, kde byl Bůh? V té peci. V té peci s nima. On je neopustil. A tak, jako už ten zmiňovaný Šidrach, Mešach a Abednego, když byli v babylonské zemi a když je král dal postavit tu obrovskou pec, aby tam hodil všechny ty, kdo se mu nepokloní, a ti tři boží mužové se nepoklonili, víte, co jeden z nich tehdy řekl? Králi, věz, že náš Bůh, kterému my sloužíme, je silný natolik, aby nás vyvedl z té pece. Ale i kdyby to neudělal, my se ti nepokloníme. A já jsem tehdy prožila a viděla, že s každou jednou novou várkou lidí, kteří šli do pece, tam byl Ježíš s nimi. A já věřím, že ti lidé jsou s ním. Že Bůh slyšel jejich modlitby, jejich volání, jejich prosby, jejich zoufalství. Že viděl ty malé děti, které umíraly. A Bůh říká, já vás vezmu do své slávy. Vy jste moji, pojďte ke mně. Pojďte do mého odpočinutí. Hitler nebyl úspěšný. Na zemi zůstala fůra židů. A víte, k čemu holokaust vedl? Poté, co skončila druhá světová válka, Bůh znovu povolal moudré židy, mezi nimi Ben Gurion, Theodor Herzl, a vložil do nich myšlenku sionismu, vložil do nich plány a myšlenku na znovu založení své země, kterou jim Bůh dal, země Izrael. Slyšeli jste o tom někdy, že by jakákoliv země, která v podstatě 2000 let neexistovala, aby najednou znova vznikla? To je naprostý nonsens v očích lidských. To je nemožné. Jazyk už nebyl. Jazyk, kterým židé tehdy komunikovali, byl jidiš, což byl takový německo-hebrejský dialekt. Ale ti lidé se natolik drželi toho nápadu a natolik o to usilovali a začali fungovat na různých sférách, politických úrovních, začali jezdit do židovských obcí, které byly po celém světě a povzbuzovat lidi k tomu, že my můžeme mít svou zemi. V roce 1948 se stal zázrak. 1948. Izrael byl znovu zrozen, znovu založen jako samostatný svrchovaný stát. A než skončím, ještě jedna velice důležitá věc. A sice otázka palestinských běženců, či utečenců, či refugee, to, o čem se dneska denně v podstatě mluví v novinách. Co se stalo? Izrael jako drobotinká zemička vyhlásila svou samostatnost. Bylo jich tam několik tisíc. V podstatě lidi, kteří zažili Osvětim a koncentrační tábory, zlomených, zdeptaných na duchu, neschopných bojovat, neučených, Neměli zbraně, neměli peníze, neměli podporu. Co měli? Měli Boha a měli nadšení, že my chceme mít svou zemi. A ještě ani pořádně, oficiálně nevyhlásili tu samostatnost, když se proti ním postavila enormní arabská přesila 8 arabských zemí, kterým se nelíbilo, že na místě, kde kdysi byl islám, že může znova být Izrael. Ono to je proti Koránu, proti islámu, aby na místě, kde vládne islám, později vznikla nějaká jiná říše. Nehledě na to, že Izrael nebyl původně jejich. Oni si nárokovali tu zemi. A paradoxní bylo to, že Izrael v té době byl neoplýval mlékem a medem. Já rozmýšlím, jak to říct. To byla poušť. To byla poušť. Tam byla bláto, tam bylo bahno. Kdokoliv přišel a začal něco dělat v močálech, tak onemocněl malárií, protože tam byly ty mouchy, které roznášely malárii, byly tam krysy. Četla jsem původní cestopisy, dokumenty, knihy lidí, kteří tam začínali. Nepřála bych vám mít pozemek takové půdě. Ale Izraelité přišli a říkali, my tady začneme a my budeme bojovat. My budeme obrábět tu zemi, my ji chceme zúrodnit a tady chceme žít. No a to arabské vojsko se postavilo proti Izraeli a táhli proti Izraeli válkou. Já jsem moc vděčná za to, že jako Češka můžu říct, že díky Československu tehdejšímu Izrael existuje. Pán Bůh si použil i nás. Jednak my jsme hlasovali za to, aby Izrael mohl existovat v OSN, když bylo hlasování. A jednak Jan Masaryk, tehdejší ministr zahraničních věcí, jim posílal zbraně. A izraelští piloti přijeli sem někde do Česka u Prahy, kde jsme cvičili piloty. Kdykoliv přijdu do Izraele a ti Židé slyší, že jsem Češka, tak mi podají ruku a řeknou děkujem vám. Já jsem vděčná za to, že i v dnešní moderní době, v podstatě až do dneška, naši politici se staví i proti proudu Evropské unie za Izrael. Víte, co se stalo loni či předloni, kdy to bylo, když byly znova snahy o založení palestinského státu, kdy se 8 zemí postavilo proti, byla to Kanada, já nevím, Austrálie, 5 nějakých ostrovních zemí, o které já ani nevím, že existují, a Česká republika. Tehdejší premiér Netanyahu přijel do Prahy veřejně poděkovat Nečasovi, to bylo za vlády Nečase. Kežby naši politici ustáli tohle a mohli zůstat věrní tomu směru, kdy naše země je proizraelská. Ale zpátky k té válce. Tam na tom území Izraele žilo hodně Arabů, kteří si říkali Palestinci, i když národ Palestina v podstatě neexistuje. To jsou Jordánci anebo Beduíni, jo? Arabští poustevníci, kteří žijou kočovným způsobem života a prostě se tam tak nějak jakože putovali tou pouští a živili své stádo. No a vedoucí těch arabských zemí říkalo těm Palestincům, vyjděte z té země, z místa, kde bydlíte. My to skončíme s tím Izraelem, zeženeme je do moře, zlikvidujeme je a pak se tam vrátíte. Většina těch Arabů poslechla a odešli. Židé říkali, my vás nevyháníme, zůstaňte tady a pomozte nám bojovat. Budete mít stejná práva jako Židé. Takže 3/4 odešla, 1/4 zůstala. Co se stalo? Arabové předpovídali, že do 48 hodin Izrael přestane existovat. Nepřestal. Díky našim zbraním a boží svrchovanosti Pán Bůh udělal tolik zázraků, že i když oni snad měli jenom 8 děl, nebo to bylo až směšné, kolik těch zbraní měli, tak nehledě na obrovské ztráty, které měli v řadách svých bojovníků i s těma zbraněma, Izrael to ustál. Izrael vyhrál tu válku a Arabové museli dát zpátečku. Samozřejmě Židé už nepustili zpátky ty Araby, kteří se vystěhovali. A to je celý ten konflikt s těmi utečeneckými tábory, o kterých čteme dnes a denně a o kterých stále se rokuje na půdě OSN a Evropského parlamentu v Bruselu. A stále vyčítají Židům, že prostě nechtějí pustit zpátky ty Araby. Paradoxní na tom je to, že ani jejich bratři Arabové ty lidi nechtějí, protože to jsou docela konfliktní lidi. A ti lidé skutečně do dneška žijou tak, jak žili před 70 lety, když odešli. Oni tam žijou v takových těch plechových stanech, nemají sociální zařízení, nemají hygienu, nemají tam školy, podmínky jsou mizerné, jsou hrozné. A Arabům to vyhovuje, oni to chtějí udržovat na té úrovni. Proč? Aby stále měli zbraň proti Izraeli. A v podstatě to je příčinou veškerých těch anti-izraelských nálad, které dneska slyšíme z novin, z televize, z médií, odevšať. Nehledě na to, že Arabové, kteří jsou všude kolem, v Gaze, v západním břehu, dole, nebo ať už ze Syrie, ze severu Syrie, z jihu, prostě odstřelují izraelská města. Jo. Byla jsem nedaleko města, které, jak se jmenuje, Denis, to město tam úplně na jihu, co je furt odstřelováno. Pod Berševou. No je tam... Sderot. Sderot. A tam jsou teďka hodně ruští vystěhovalci, protože ono tam nikdo moc nechce žít. A to město je skutečně odstřelováno raketami Hamasu a Hizballah a já nevím koho všeho, těch teroristů. A mluvila jsem s učitelkou ze školky, která mi říkala, že jakmile zazní sirény, že letí raketa, oni mají 2 minuty na to, aby utekli do krytu. Představte si školku, život, program, oni si tam hrajou, učí, dělají cokoliv. A najednou sirény, tu sekundu všechno musí jít bokem a všichni jdou do krytu, ať už dělají cokoliv. A ta učitelka říkala, že tam jsou děti docela psychicky labilní, protože tyhle nálety můžou být až 8x za den. V noci, přes den, dopoledne, během oběda, úplně nečekaně. A když se Izrael postaví proti tomu, a vypálí nějakou pořádnou raketu, kterou má na ty teroristy, tak se proti ním postaví celý svět. Moje otázka zní, na kterou stranu se postavíme my. Já jsem mluvila s tolika lidma, kteří přirovnávají Židy k fašistům. Protože chudáky Palestince demoralizují a likvidují a oni mají tak silné a mocné zbraně, mají nejlepší zbraně na světě, protože je život dohnal k tomu. A ti chudáci Palestinci jdou jenom z kameny, protože nemůžou. A víte, že ti chudáci Palestinci prostě oslavují teroristy, kteří jdou mezi nevinné lidi a chtějí se vyhodit a vyhazují se do povětří. Takže Pán Bůh milostiv těm lidem, kteří se staví proti Izraeli. Vrátím se k tomu, z čeho jsem začala. Bůh řekl Abrahamovi, v tobě dojdou požehnání veškeré čeledi země. Požehnám těm, kdo žehnají tobě a proklejí ty, kdo ti zlořečí. Kéž by Česká republika byla požehnána tím, že žehná Izraeli. Kéž by církev byla požehnána tím, že stojí na straně Izraele. když bychom mohli povstat jako modlitevníci, jako bojovníci na stěnách Jeruzaléma a modlit se za pokoj pro Izrael. Když bychom byli na straně velikého Boha. Já jsem kdysi viděla úplně nádherný symbolický obrázek. Byl to kreslený vtip a byl to malý David žid, který se tahá o lano a proti němu stojí asi 12 arabských siláků. No vůbec nemá šanci. Jo, takový drobeček Davida proti němu tam takové Goliášové. A jak byl ten obrázek takový malinký, tak zhora bylo vidět Boží prst, položený na to lano. Nemáte šanci, nemáte šanci Izraeli skřivit ani vlas na hlavě bez mého povolení. A já mám s Izraelem svůj plán, říká Bůh. Je to slavný a veliký plán, protože je napsáno, že teď se Židé zhromažďují zpátky do Izraele. O tom budu mluvit odpoledne, jak přijíždí do Izraele. Proč? Protože Bůh je tam zhromáždí a bude to znamení poslední doby. Oni se zhromáždí do Izraele a celý svět se postaví proti ním, veškeré národy se postaví proti ním. A tehdy Židé budou zoufalí a začnou volat svého Mesiáše. Kdo přijde? Kdo je ten Mesiáš? Pán Ježíš přijde na Oliveckou horu. A tehdy Židé poznají, kdo je ten Mesiáš. Pán Bůh otevře jejich oči a oni poznají, že to je Ježíš. Yeshua HaMashiach. A to už je začátek konce, začátek poslední doby, na kterou čekáme. Takže tím, že se modlíme Maranata, přijď Pane Ježíši, my se modlíme a tohle všechno kolem bude. Ale je to čas, který očekáváme, protože se těšíme na to, až přijde Pán Ježíš.